თავისუფალი ლიტერატურა.
მოგესალმებით ჩვენ მიმყოფებით საზოგადოებრივ რადიოში FM 104. გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. თემა გახლავთ ქეთევან დედოფალი ქართულ და ევროპულ მწერლობაში. გადაცემის სტუმრები არიან ლიტერატორი და მთარგმნელი მაია ნაჭყები, რომელიც ამავე დროს წაიყვანს ამ გადაცემას, ლიტერატორი ეკა ჩიკვაიძე და პოეტი და ესეისტი ქეთევან შენგელი. პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებია 240-92-92 და 240-91-92. გადაცემა მეორდება კვირას 17:10-ზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე radio1.g, ასევე YouTube-ზე. გადაცემის პროდიუსერი ქეთი ჯოჯიშვილი. ახლა კი ძვირფას მსმენელს მივესალმები ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს და მიხარია, რომ ასეთ მნიშვნელოვან დღესასწაულს დაემთხვა სწორედ ჩვენი გადაცემა. ვინაიდან საუბარი გვექნება საქართველოს ისტორიისთვის ისეთ მნიშვნელოვან ფიგურაზე, როგორიც არის ქეთევან დედოფალი. საქართველოს ნათობი დიდმეწამე ქეთევანი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პიროვნებაა ჩვენი ისტორიისა. ვინაიდან მას მოუწია ცხოვრება და მოღვაწეობა ერთ-ერთ ურთულეს პერიოდში. ეს არის მე-17 საუკუნე, დრო, როდესაც ფაქტიურად წყდებოდა საქართველოს ბედი. ამ დროისთვის საქართველო, რა თქმა უნდა, უკვე აღარ იყო ძლიერი, იგი იყო დანაწევრებული სამ სამეფოდ: ქართლი, კახეთი, იმერეთი და 4 სამთავროდ. და იგი გაუთავებლად იყო ხან ოსმალეთის და ხან ირანის გავლენის ქვეშ, ხანაც ერთ-ერთის გავლენის ქვეშ. 1555 წლის ზავით საქართველო ორი ინტერესის სფეროდ გაიყო: აღმოსავლეთში ირანი, დასავლეთში ოსმალეთი. რაღაც დროის შემდეგ ისევ შეიცვალა ვითარება და ოსმალეთის ინტერესები იყო მთელი საქართველო ოსმალეთის ინტერესების სფეროში შედიოდა. ამ დროისთვის ტახტზე ირანში ავიდა შაჰ-აბას პირველი, რომელიც ცნობილი იყო თავისი ვერაგობით და მან დაიწყო ჯარის გაძლიერება, რათა შემდგომში განეხორციელებინა თავისი ინტერესები, რომლებშიც, რა თქმა უნდა, საქართველოს ძალიან დიდი მნიშვნელობანი და შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეკისრებოდა. ამ დროისთვის საქართველოში ასეთი ვითარება იყო, ხოლო კახეთში ამ დროს მეფობდა ალექსანდრე მეორე, მისი ვაჟი იყო დავითი, რომელმაც 1589 წელს ცოლად შეირთო მუხრან ბატონის ასული ქეთევანი. მათ შეეძინათ ვაჟი თეიმურას პირველი, სხვა შვილებიც ყავთ, მაგრამ ჩვენ გვექნება საუბარი ძირითადად თეიმურაზე ამჟამად და ქეთევანზე, ვინაიდან თეიმურაზე მნიშვნელოვანი პიროვნება, პოლიტიკური ფიგურა იყო. და იმ პერიპეტიებზე, რომლებიც აი ამ საუკუნეს ესე გასდევს წითელ ხაზად, საქართველო დასავლეთ ევროპას და რუსეთის ინტერესებს შორის. აქვე უნდა ითქვას, რომ ქეთევან დედოფალი, როგორც ფიგურა, ძალიან ბევრი, როგორც ლიტერატურული ნაწარმოების გმირი გახდა, ასევე მოექცა ძალიან ბევრი ისტორიული, ევროპული ისტორიული წყაროს ფურცლებზე. პირველ რიგში მაშინ ჩვენ დავიწყებთ აგეოგრაფიით, ვინაიდან ქეთევანი წმინდანი არის პირველ რიგში და ამიტომ მე ხა სიტყვას გადავცემ ქალბატონ ეკას, აგეოგრაფიის სპეციალისტს, და ვთხოვ, რომ გაგვაცნოს, შეგვახსენოს ის ნაწარმოებები, რომლებიც ქეთევან წამებულს ახლავს.
მაგა, იქნებ მე არ დაივიწყოთ ბაროკოზე თქვენი ნაშრომი, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი წელი გაქვთ ქეთევანზე და საინტერესო იქნება იმაზე, თუ ხო ამას არ დავიწყებთ.
მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, მინდა დავიწყო შეფასებით, რომელსაც მისი თანამედროვენი ან მოგვიანო პერიოდის ქართველი მწერლები აძლევდნენ ქეთევანს, როგორც წმინდანს, როგორც მოღვაწეს. მზის ქვეშ მნათი, მეორე მზე ქართველთა, ცხებულთა განძი, ცხებულთა დედოფალი, ცხებულთა განი, დიდი ქეთევან, რომელიც ეტრფის სიძესა. ეს გახლავთ ნიკოლოზ თბილელის შეფასება. შემდეგ მოგვიანო პერიოდში ანტონ კათალიკოსი აკეთებს ამგვარად: ეს ქრისტეს ძალი იას მჭვირვალ ლალი, არ ნათელ მცხრალი, არ ყვავილ ფერით მზრალი, აქვს საღმრთო ალი, ვითა ცხოველი წყალი, გული უძს სალი, მით დასცა მძლავრი მწყრალი, ამას იქს ქალი, ბუნებით ჭირთა მკრთალი. აკაკი წერეთელი აფასებს ამგვარად: არცერთ მოწამეთაგანს იმდენი ტანჯვა არ მიუღია და მისთანა მაგალითი არ უჩვენებია ხალხისთვის, როგორიც ქეთევანს. მართლაც მრავალმხრივ მოექცა წმინდა ქეთევანი თავისი გმირობით და როგორც უკვე აი აღინიშნა ანტონ კათალიკოსთან, ქალი ბუნებით ჭირთა მკრთალი, ანუ ადამიანი, რომელიც ზოგადად სუსტია, მაგრამ ასეთ ახოვანებას, ასეთ სიძლიერეს, სულიერ ძალისხმევას ავლენს და განაკვირვებს არამხოლოდ მუსლიმური სამყაროს წარმომადგენლებს, ანუ იმათ, ვისგანაც იტანჯა ქეთევანი, აი როგორც მაკამბძანა უკვე შაჰაბასის დრო არის ეს, სისასტიკით გამორჩეული შაჰაბასის დრო, და არამედ თვით ქრისტიანებსაც და კათოლიკე მისიონერებს, რომლებიც შეესწრნენ უშუალოდ მის წამებას. მისი წამება მოექცა სომეხი მეისტორიის თავრიზელის არა ყურადღების ქვეშ და ის ანალიზებს იმ მოტივებს, რამაც განაპირობა შაჰაბაზის ასეთი ესოდენი გამძვინვარება, და ცხადია მოექცა ქართველების ინტერესის წრეში და მის შესახებ დაიწერა არაერთი თხზულება. ეხლა რომლებია ეს თხზულებები, რომლებმაც წმინდა ქეთევანის წამება შემოგვინახა? Ну ეს აგიოგრაფია მოგეხსენებათ წმინდანთა ცხოვრებას აღწერს, მაგრამ ეს არის პერიოდი, როდესაც მიმქრალია წმინდანთა ცხოვრების აღმწერი თხზულებები და აი იწერება შესანიშნავი ნაწარმოებები. ერთი, რომელიც თვით ქეთევანის შვილს, თეიმურას ახსენა ქალბატონმა მაიამ, თეიმურას მეფე, რომელიც პოლიტიკურად მძლავრი ფიგურა იყო და ძლიერი მეფე, ну, ყოველ შემთხვევაში ეპოქა შექმნა. და ამავე დროს იყო შემოქმედი, რომელიც ამბობს, რომ რომელიც აღიზარდა შაჰის სასახლის კარზე, მაგრამ მისი პოლიტიკური აი ესეთი მრწამსი იყო საკუთრივ ეროვნული, ქართული, თუმცა მისი ლიტერატურული გემოვნება იყო სპარსოფილური, არა, და ამბობს, რომ სპარსთა ენისა სიტყვოვან მასურვა მუსიკობანიო, მაგრამ ეროვნული ხაზი გასდევს მის შემოქმედებას.
აი, ამდენად ყველაში ვეკამათები, იმიტომ რომ ფორმა ნამდვილად არის აღმოსავლური სპარსული, იმიტომ რომ სხვა ლიტერატურული კონტაქტები ჩვენ იმ დროისთვის არ ქონდა, მაგრამ შინაარსი ასეთი რელიგიური, ასეთი ეროვნული, როგორც თეიმურას აქვს, უდებს კიდე სათავეს თელ შემდგომ ლიტერატურას იშვიათ.
კი ბატონო, გეთანხმებით, მე ვამბობ სუფთად ფორმას, თვითონაც ასევე ამბობ სპარსთა ენისა სიტკბოვან.
კი, არადენ ძალიან ნიჭიერი იყო, არაჩვეულად
მაჯამური ფოკი.
ეგა, რა არის ისიც და მისიონერების შესახებ საუბრობდით წეღანტა. აი ეს მინდა ითქვას, რომ მისი ნაწილები როგორ დაიტაცეს, როგორ არის მოხვედრილი რომში, ინდოეთში წაღებული, როგორ არის წაღებული ბელგიაში, როგორ გაიტანეს შირაზიდან ისპაჰანში და კათოლიკური
ეკლესიის ადგილის გამოცხადებაზე დაძრულებით არდუშანჟურ საფწერი.
კი, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე ეს ნაწილები ჩამოიტანეს, ყველაზე ცუდი ის არის, ეს ნაწილები ჩამოაბზანეს საქართველოში, გადასცეს მის ვაჟს. და აი ამის
ნაწილები კარგება, მე ფესფეში დავცდა
1723 წელს, ისევ ხრება ნაწილები, ყოველ შემთხვევაში არსებობს ესეთი ვერსია, რომ ისევ დაკარგა.
კი, კი, არა, ეგ ნამდვილად ნაწილი რუსეთში გაუგზავნა, სწორედ თემას, ანუ ძალიან გაფანტულია,
ძალიან გაფანტულია
და მის ყველაზე დადის წმინდა ქეთევანის ტაძრის წინამძღვარი მამა გიორგი რაზმაძე, რომელიც ძალიან
ძალიან დიდ საქმეს
აკეთებს,
ჩავიდა ინდო
ინდოეთში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი გადმოცემით ინდოეთში არის ეს წმინდა ნაწილები და ასე შემდეგ. მოკლედ დავუბრუნდეთ ისევ ამ თეიმურაზის შესახებ გარკვეულ მოსაზრებას. თეიმურაზი აღწერს, აი ხო, წვეტის შემდეგ თეიმურაზი აღწერს აგეოგრაფიულ თხზულებას, მაგრამ აღწერს პოემის სახით. ანუ ეს არ არის კლასიკური აგეოგრაფიული თხზულება, ანუ ეს არის ფორმობრივად ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მისი შვილის დაწერილია ცნობებისა და წყაროების თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო. ეს ერთი რაც გვაქვს და თვითონ ასე ხსნის არვის უნდა სახარება არცა ციგნი მოციქულთა, ამიტომ მიმართავს სამიჯნურო თხზულებებს, მაგრამ შემოაქვს მძლავრი ეროვნული ნაკადი სწორედ ქეთევანის წამების სახით. და ეს არის ისტორიულ ბიოგრაფიული პოემა წამება ქეთევან დედოფლისა, რომელიც ეროვნული თემატიკის ეპიკური დამუშავების პირველი ნიმუშია. ასევე გვაქვს გრიგოლ დოდორქელის თხზულება. და ეს გრიგოლ დოდორქელის თხზულება არის ძალიან საინტერესო აგეოგრაფიული თხზულება და გვაქვს ასევე ანტონ კათალიკოსის არა და ბერი ეგნატაშვილის ახალი ქართლის ცხოვრებაში ჩანართი. ახალი ქართლის ცხოვრებაში ჩანართი, რომელიც დაკვეთით არის ხადია დაწერილი. გრიგოლ დოდორქელის თხზულება ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ სამი ნაწილისგან შედგება და მას აქვს ერთი მონაკვეთი, რომელიც აღწერს კონსტანტინეს თავგადას
ეპიზოდს,
მამისა და შვილის მკვლელობა, მამისა და ძმის მკვლელობას, შემდეგ ლუარსაბ მეფის შესახებ არის თხრობა და ბოლოს არის ქეთევანის წამება, სადაც რომელსაც ასევე იმეორებს საბინინი, რომელიც შემოკრებს ყველა იმ მასალას, რომელიც არსებობს ქართულ ლიტერატურაში და ბოლოს ურთავს ჩამონათვალს, აი ვინ შემოინახა ქეთევანის შესახებ ისტორიული ცნობები. ეს გახლავთ.
მაშინ ეხა ცოტა ხანს სხვა საკითხზე გადავიდეთ. საერთოდ ლიტერატურაში და ისევ დაუბრუნდეთ მაშინ ქეთევანის. კარგი, მაშინ ეხა მე მინდა ვიდრე გადავიდოდეთ საერთოდ ქეთევანი როგორ აისახა ქეთევანის ღმაწლი მხატვრულ ლიტერატურაში. მოკლედ მინდა ვთქვა რა ევროპები, რა რომელი ევროპული ქვეყნები მოიცვა ქეთევანის ამბის გეოგრაფია. ესე იგი პირველ რიგში უნდა ეთქვას, რომ როდესაც ქეთევანი შირაზში ფაქტიურად მძევლად წავიდა, თუმცა ელჩად იყო წარგზავნილი, მაგრამ აღმოჩნდა მძევლად, მას რა თქმა უნდა ჰქონდა ურთიერთობა იქ მყოფ ევროპელ მისიონერებთან, განსაკუთრებით მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა პორტუგალიელ ბერ ამბროზიო დუშანჟუშთან, რომელმაც შემდგომ მისი წამება აღწერა, ასევე მასთან არის დაკავშირებული მისი წმინდა ნაწილების ძიების საკითხით, მაგრამ შემდეგ უკვე დუშანჟუშისგან ეს ცნობები გავრცელდა, მაგრამ პირველ წყარო რა თქმა უნდა დუშანჟუში არის. მისგან შეიტყო გრეგორიო ორსინომ და პედრო დე ლა ვალემ, ამ ამბავმა მიაღწია ინგლისამდეც, საფრანგეთში 1695 წელს კლოდ მალენგრის ძალიან პოპულარულ წიგში ჩვენი დროის ტრაგიკული ისტორიები, და უნდა ითქვას, რომ ამ დროს მე-17 საუკუნეში განსაკუთრებული ინტერესი აღმოსავლეთისადმი და ძალიან დიდი ყურადღები და ინტერესით კითხულობდნენ ესეთ მასალას. იქაც არის შეტანილი საკმაოდ ვრცლად ქეთევანის წამების ამბავი. აქვს დონ მოსკოს, სხვა დიპლომატებს, ჟან შარდენს, კასტელს, გეოგრაფია მოიცავს პორტუგალია, ესპანეთი, საფრანგეთი, ინგლისი, გერმანია და ამას ემატება ბოლო ხანებში მივაკვლიემ სლოვაკურ პიესას ქეთევანზე დაწერილს, სლოვაკურ და ლათინურ ენერზე ქეთევან ქართველი თავისივე სისხლით მორთული სცენაზე წარმოდგენილი. და მინდა ითქვას, რომ ფაქტიურად მე-17 საუკუნე არის ის დრო, როდესაც ევროპა საქართველოს შესახებ ფაქტიურად ქეთევანის წამების მეშვეობით იღებს, ვინაიდან იქაც მძვინვარებს, იქ მძვინვარებს უბრალოდ ეს ომები რელიგიური და ეს გმირობა
რელიგიისთვის, სარწმუნოებისთვის თავდადება მათთვის ძალიან ახლობელი იყო, ძალიან ეხმაურებოდა მათ მდგომარეობას და ამიტომ სწორედ გერმანულმა ბაროკოს ერთ-ერთმა საუკეთესო წარმომადგენელმა ანდრიას გრიფიუსმა მიუძღვნა მას პიესა ტრაგედია ქეთევან ქართველი, რომელიც შემდგომ სცენაზეც დაიდგა და ამჟამ ახლავ ახსენე მე 1701 წელს სლოვაკეთში სკალიცის გიმნაზიაში დაწერილი პიესა ქეთევანის შესახებ, რომელიც ასევე სცენაზე დაიდგა, მაგრამ ეხა გავაგრძელოთ ეს ლიტერატურის ხაზი და მინდა მე გავწერო ქეთევანთან კეთვას მიმართო შეკითხვით, აი რა ნაწარმოებებში აისახა ქეთევანის წამება თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში, ესე გულისხმობა, ნუ უკვე მე-19-20 საუკუნე პოეზია, პროზა ამაზე დაწვრილებით
და წილში ჩავურთავ, არის ფრესკებიც არა?
რა თქმა უნდა, ამაზე უკვე ბოლოს
ევროპაში მინდა მიულოცო სვეტი ცხოვრება ჩვენს მსმენელს. დღეს მართლაც შესანიშნავი დღეა, დღეს არის ხოთაშორის ნანადე ფალის ხსენების დღეც, არის მერიანის ხსენების დღეც, სიდონიას ხსენების დღეც, რომელმაც ეს კვართი ჩაიხუტა და არის ანტონ კათალიკოსის ხსენების დღეც, რომელმაც
ხო
ასე რომ აი ამდენი წმინდანის ხსენების დღეს გვიწევს ჩვენ ქეთევან დედოფალზე საუბარი, რაც ძალიან საინტერესოა. ხოლო თავისთავად ფუნქცია, რომელიც მას ჰქონდა, ერთ-ორი სიტყვით შევეხები თუ შეიძლება, იმიტომ რომ გარდა იმ ლიტერატურული ნაწარმოებებისა, რომელიც შეიქმნა, ნუ ესენი ძირითადად ეყრდნობოდნენ ისტორიულ მასალას, ხო? ალექსანდრე ყასპექთან მაგალითად არის ლოცვა ქეთევან დედოფლისა ღვთისმშობლისადმი და იქ არის ღაღადება დედოფლისა, როგორ წარუძღვეს ერს, როგორ მიეცეს მას ძალა. ალექსანდრე ყაზბეგი ლირიული დედოფალი ასეთია: ცრემლიანი, მლოცველი, შემთხვევი ძალისა და უნარისა და რომ თავის შვილებად ყავს მას მოაზრებული. და ეს ეყრდნობა რას, რომ მას წაღებული ჰქონდა ქეთევან დედოფალს ხელნაწერი წიგნი, ეს ლოცვების წიგნი
1609 წელს
გადააწერინა და გიორგი ლეონიძეს სწორედ ეს აქვს, აი ამაზე აქვს ლექსი მიძღვნილი, შესანიშნავი ლექსი ხოთაშორის ყველასათვის.
კი, არაჩვეულებრივი ერთს ვიტყვი, რომ გიორგი ლეონიძეზე მოხდენი არაჩვეულებრივი შთაბეჭდილება იმას, რომ ქეთევანის ლებით იყო დალტობილი ეს ლოცვანი. ლოცვის დროს როდესაც
სტიროდა და ეს წამწვარებული აქვს სწორედ ხათაშორის ამას და ხო ეპიგრაფად და ამას უძღვის ისტორიულად ეს ასპექტები, სათქმელია რომ ქეთევანი ამ დროს სანამ მას აწამებენ უკვე არის ძალიან გამწარებული ქალი, ბებია და გამწარებული დედა, იმიტომ რომ როდესაც 1612 წელს შაჰაბასმა თავისთან გაიწვია ლუარსაბ მეორე და თეიმურაზ პირველი ვერ მიიტყუა, მერე უკვე 14 წელს 1614 წელს დედოფალს მოსთხოვს, თეიმურაზ მოსთხოვა რომ შენი ვაჟი გამომიგზავნეო და აი ეს ასპექტი არის სათქმელი, რომ გაუგზავნის ჯერ უმცროს ვაჟს ალექსანდრეს და გააყოლებს ქეთევანს, რომელიც ამ შემთხვევაში როგორც წვე ისე კი არ მიდის, არამედ როგორც დიპლომატი, ხო, დიპლომატი, ისე თეიმურაზ დიდი იმედი აქვს, რომ შაჰს ძალიან მოსწონდა ქეთევანი, როგორც პიროვნება, ძალიან პატივს ცემდა და უნდოდა რომ მას ეწარმოებინა მოლაპარაკება, მაგრამ დაინახავს თუ არა სამი წლის ალექსანდრეს, გაგიჟდება შაჰი და ეტყვის რომ ეს რატო გამომიგზავნეთ, მე ძიძა ხომ არა ვარო და მერე მოსთხოვს ლევანს და სათქმელია ისიც, რომ ძალიან ცუდი როლი ითამაშა ქართულმა თავადაზნაურთა დარბაზმა მაშინ, იმიტომ რომ დედოფალი უთვლის თეიმურას, რომ არამც და არამც უფროსი ვაჟი ლევანი არ გამოიხმოთ და არ წამოაყვანინო ჯანდიერის სად, მაგრამ არ დაუჯერებენ მას, თითქმის ძალით წააყვანინებენ ლევანსაც და
მე ერთ ხომ არ გადავაყოლებ,
ერთ ბავშვს ხომ არ გადავაყოლებთ, ორივე უფლისწული მიდის, ასე ვთქვათ, მეფის მემკვიდრე და აი უკვე ხდება ის, რომ მანამ სანამ ქეთევანს აწამებდნენ უკვე ორივე ბავშვი არის დასაჭურისებული 1620 წელს ხდება ეს ტრაგედია 11-9 წლის ბავშვებზე ალაპარაკი ალექსანდრე გარდაიცვლება და ჭკუიდან შეცდება ლევანი ასე რომ აი ეს ყველაფერი უკვე მომხდარია და მე როდესაც ქეთევანს ეუბნებიან
614 წლიდან ის იყო
614 წლიდან ფაქტობრივად ჯერ ერთი ბავშვი და მერე მეორე ბავშვი ესა ამიტომ როდესაც დედოფალს უკვე 1624 წელს მოსთხოვენ რომ შეიცვალოს სარწმუნოება ესეც გასათვალისწინებელია რომ ის ქრისტიანობა მემიმზერსო ერი მემიმზერსო ამბობს მაგრამ ფაქტობრივად ის არის გამწარებული ბებია და რა უნდა დაემართოს ახლა მას რომ შეიცვალოს სარწმუნო მით უფრო ქეთევან დედოფალი ითვლებოდა კახეთის აჯანყების მოთავედ ისტორიულად ის ხო კახეთის აჯანყების
და
ამიტომ
მაგრამ ამასთან ერთად უნდა ითქვას რომ ნუ როგორც ბებია რა თქმა უნდა საშინელი ტრაგედია გადაიტანა მაგრამ ქეთევანი ნამდვილად დიდი პოლიტიკური მოღვაწე იყო იმიტომ რომ ქეთევანი იყო ორიენტირი
თუნდაც
ის რომ გავიხსენოთ ირანში მყოფი ქართველების ლაპარაკის დროს რომ საუბარი ჩამოვარდა რატომ არ თათრდებოდნენ ქართველი ქალები ირანში ესეთი რა უპასუხოს ქეთევანი არ თათრდებოდა ჩვენ რატო გავთათრდებით
ისე ორიენტირია ორიენტირი
ქეთევანი იყო ორიენტირი და ძალიან ზუსტად განსაზღვრა ქეთევანმა რა და როგორ უნდა გაეკეთებინა, იმიტომ რომ პირველი პირის მაგალითი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და შემდეგი გამარჯვებები, რომელზეც ქეთი ლაპარაკებდა, ქეთევანის წამებით არის განპირობებული და კიდე ერთ ვიტყვი, არაჩვეულებრივი სტრიქონები აქვს თეიმურას, ქეთევანი რომ ლოცულავს ეს წარმოსახვით, შვილსა ჩემსა თეიმურას ძლევა მიეც პტერთაზე და ქეთევანი იყო აი იშვიათი გაქანების პოლიტიკური მოღვაწე, ძალიან შორწრეტელი და მეც აღარ ჩავარდა.
და იცით რა არის მერე როგორ ეხმარება ეს ძალიან გასათვალისწინებელია მაკა თქვენ როგორც თქვით როგორც დიპლომატი ის წამების ბოლოს სიტყვასაც ამბობს შვილო ნახეთ როგორი მხარდაჭერა თეიმურაზის ის თავისი მოწამეობრივი აღსასრულით ეხმარება და მნიშვნელობას ანიჭებს თავისი იმიტომ რომ მაშინ დაპირისპირება ძალიან დიდი იყო იმიტომ რომ ლუარსაბ მეორე დაჭერილი იყო და
ბოლოს შვილო
ხო ლუარსაბ მეორე რომელთანაც ერთადაც იბრძოდა თეიმურაზ პირველი უკვე დაჭერილი ყავს უკვე ნაწამები მოკლული, დახჩობილ მანაც არ შეიცვალა სხვათა შორის რჯული, მასაც ძალიან დიდი ფუნქცია ჰქონდა. მოაშტეს მერე უკვე ქეთევანს აქვს ეს ფუნქცია და ქეთევანი თავის სიცოცხლეს ამთავრებს ამ ერთი სიტყვით. რომლის შესახებაც იყოს ჯაბაასი, რომ ეს იყო საქართველოს, ეს იყო თეიმურაზი თუ ეს იყო ბავშვები, რომლებიც შვილიშვილები. ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფერმა რა თქმა უნდა ქართულ ლიტერატურაში ასახვა ჰპოვა, მე ვუბრუნდები ისევ ლიტერატურას ისტორიიდან და ეს ქეთევანის წიგნი გოგლა ლეონიძის შესანიშნავი ლექსი გვაქვს ჩვენ. მაკა თქვენც გაქვთ წერილი ამაზე, მე წავიკითხე ერთი ლექსის მიმოხილვა არაჩვეულებრივია და მოდით გავაჟღეროთ ბოლო კუპლეტები მაინც, იმიტომ რომ ქეთევანი როდესაც აწამეს
და აი ეს ხო
შეიძლება იცით აქ არის ის ასპექტი, სადაც წერია რომ და ისტორიულად ცნობილია რომ როდესაც აწამეს მერე მხეცებს მიუგდესო მემატიანე ესე წერ საჯიჯგნად ქეთევანის გვამიო და სწორედ ეს ასპექტი გიორგი ლეონიძეს ეს გატანილი აქვს ამას ამ ლექსში
თუმცა მხეცი ადამიანი იქნება თუ რეალური მხეცი ეგეც
ღამია სულ წვიმს განაცას ამდენი უნდა ეწვიმა გული შემიქრთო უეცრივ აჩრდილმა გადმოხვეწილმა დედოფლის შესამოსელში ხელთ წიგნი გამოატარა ვიცი წიგნებში სიტკუა რაც წავს ეს წიგნი პატარა ან მისი ხელში აღება რამ უნდა გამაბედვინოს ზე ცრემლის ლაქა აცხია ვიღაცას უნდა ეტირნოს ვიცი ვინც არის პატრონი ან წიგნი ვისაც ხლებია მისი მიმქრთალი ფურცლები სიმწარით იკურცხლებიან რაც ვერ დაწერა კალამმა ალბათ ცრემლო თქვა მალულმა სამშობლოს ფიქრზე საკანში ირანს ტყვედ გადაჩქმალულმა რა დაიტირა რას გვეტყვის დედოფლის ცრემლის ნაღვენთი თუ მოინატრა შორიდან თავისი ტკბილი კახეთი ამ წიგნზე თვალთა გიშრების ყოველი დაწამწამება ფიქრით იწოდა ვით ზიდოს მან მომავალი წამება შანთით მარწუხით დახლიჩეს გაზით უგლიჯეს ძუძუნი ყორნებს მიუგდეს საჭმელად ათას ხმლით გადაკუწული ათასი ელვის ნათელი დედოფლის სახე ყოფილა ორა თვალები ქართთათვის სიკვდილით გადაღობილან არ მასვენებენ, სულ მდევენ ის განიერი თვალები, პატარა წიგნი, საუბე ზეთცრემლის ნაწვერთალები. ეს ლექსი იწერება 43 წელს მეორე მსოფლიო ომის დროს. მე მგონი აქაც რაღაც ფუნქციაც ქონდა.
აუცილებლად.
ფუნქცია ქონდა და 46 წელს უკვე იწერება ანა კალანდაძის ცნობილი ლექსი ქეთევან დედოფალი და აი ეს სიტყვა არასოდეს, რასაც ქეთევანი ამბობს წამების დროს, აი ლექსში არის შესული ანასთან. ეს ლექსი ძალიან ცნობილია, ყველა კარგად იცის, ისევე როგორც გიორგი ლეონიძის ლექსი რვალის ქვები მოეთრია ქონდა ქარსა ჩვენ და აი ფინალს წავიკითხავ, ცეცხლიც წვავდნენ თან შეძარცულ დედოფალსა, უდრეკიყო დედოფალი. ეს ხაზგასმულია, სიტყვა არასოდეს აქაც არის ხაზგასმული და თანამედროვე ლიტერატურაში დღეს ხა ედუარდ უგულავასა კიდე ეს ქეთევანზე ლექსი და
შეგახსენებ ძვირფასო მსმენელებო, რომ ჩვენ ვიყურებით, ვიმყოფებით საზოგადოებრივ რადიოში FM 104.4. ეს არის გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა, თემა ქეთევან დედოფალი ქართულ და ევროპულ მწერლობაში, სტუმრები, გადაცემის წამყვანი ლიტერატორი და მთარგმნელი მაია ნაჭყებია, ლიტერატორი ეკა ჩიკვაიძე და პოეტი და ესეისტი ქეთევან შენგელია. ახლა პოეზიაზე ვინაიდან იყო საუბარი, მინდა რომ თქვენი ლექსის შესახებ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა და წაგვიკითხოთ კიდეც, რა კი ეს პოეზიის გამოგვივიდა.
მე ქეთევან დედოფალს ასეთი ლექსი დავწერე 2008 წელს. ახლა ეს დედოფალი ჩემთვის განსაკუთრებულია, ყველა
ფარველი
წმინდანია, გარდა ამისა არის დედოფალი, რომელიც განსაკუთრებულად მიყვარს. მე საერთოდ მგონია, რომ კიდევ ნაკლები არის დაწერილი ქეთევანზე, პროზაშიც ეს ძალიან სერიოზულად უნდა იყოს გაჟღერებული და რატომღაც ეს მინდა ვთქვა, რომ უფრო მეტი წმინდანინოზე, უფრო მეტია თამარ მეფეზე, მარიამ დედოფალზეც კი, ვიდრე ქეთევან წამებულზე და არ უნდა დაგვავიწყდეს გრიგოლ ობელიანის სადღეგრძელოც, იქაც ქეთევანი რალამაზად შემოდის ხომ და აი ეს მინდა და რა არ გამომრჩენოდა. ლექსი ასეთია, ქეთევან დედოფალს წავიკითხავ ამ ლექს, იმიტომ რომ რადგან ქონდა მას აი ეს რაც მაკა თქვენ თქვით ფუნქცია ერში, ასევე ვიწყებ მე ამას, ერი უყურებ და მას. ერი შენ გიმზერს საქართველოს მზეს, შირაზის თავზე გასკდება მეხი, მრისხანეზეც ამოიყრის რუბლებს და უფლის ჯვარი აისახება მთას და ცას შორის გაჩენილ ზღურბზე. გულგაპობილი დღეს შენ კი არა, გულგაგლეჯილი იყო ირანი და ისტორიის სასტიკის კიპტრა მოსპე, იმედით მოსპე ტირანი, დედოფალო, ბრიალებდა დიდი ცეცხლი, ქალღმერთივით დაამშვენე ზეცა, შაჰაბასი, დალეწილი შაჰაბასი მერე ჯალაც შეშლილივით ეცა, დედოფალო, ბრიალებდა დიდი ცეცხლი, შენს თვალებშიც ცეცხლის შუქი ქრთოდა, შაჰაბაზის დამშეული გამოხედვა შენი ტანის სითეთრეზე ბოდვა, ო ქეთევან, ერთი სიტყვით დაამარცხე, ურჯულოთა შლეგიანი ვნება, ღმერთო იყოს მისი ერის ძლიერება, საქართველოს დედოფალის ნება.
შესანიშნავი ლექსია, შესანიშნავად წაგვიკითხეთ და ძალიან დიდი მადლობა.
აი ჰიმნოგრაფიაშიც არის ქეთევანის წამება ასახული და აი გრიგოლ დოდორქელის აკოლუთია ჰიმნოგრაფიული გალექსილი, რომელიც მიხეილ საბინაშვილის, ანუ საბინინის გამოცემაში ერთვის აი მაგიოგრაფიულ თხზულებას, ისე ძალიან საინტერესო სახეობრივი სისტემით, კლასიკური სახეობით არის წარმოჩენილი.
კაცო, აი ეხა რა კი ეს პოეზიის ხაზი არის, მაშინ მე დავამატებ იმას, რომ თვითონ ქეთევანი არის ერთი ლირიკული ლექსის ავტორი, რომელიც ვერსიფიკაციის შესანიშნავ ნიმუშს წარმოადგენს და აი ეხა მინდა ქეთი მახსენა ესეთ რამ, რომ ქეთევანზე უთრო რომ ცოტა არის დაწერილიო ქეთევან წამებულს და აი ამიტომ მინდა თქვა ესეთ რამ, შეიძლება ამაში ხომ არ არის რაღაც მიზეზი, სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმული არის რამდენიმე ცნობილი მეცნიერის მიერ აზრი, რომ ქეთევანმა სარწმუნება შეიცვალა და კათოლიკეთ აღესრულა. რამდენიმე მეცნიერი ეჭვით უყურებს აქეთ ამას, მაგრამ მაგალითად ისე დიდ მეცნიერს, როგორც კორნელი კეკელიძე, არასოდეს ამაში ეჭვი არ შეპარვია და წინასწარ ვიტყვი, რომ ქეთევანი დაახლოებით 1632-33 წლებში ქართულმა ეკლესიამ შერაცხა წმინდანად და ყოველთვის იყო ქართული ეკლესიის წმინდანი და შესაძლებელია სწორედ აი ეს დამოკიდებულება, რომლებიც გაჩნდა ევროპული წყაროებიდან და ვიტყვი ამას ვეცდები გავმარტო, რატომ, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზულად ვიკვლევდი ამ საკითხს, რატომ გაჩნდა. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის, რომ აი გეტყვით ახლა, იმიტომ მართლა საინტერესო, აი კორნელი კეკელიძესთან, რომელიც მე სიტყვასაც ვერ ვარჩევ, როგორი მკვლევარი იყო, ეჭვიც არ შეპარვი არასდროს და სასულიერო განათლება ჰქონდა, მაინც ამის მიზეს მე ვხედავ იმაში, რომ ჩვენ გვაკლდა სასულიერო განათლება. ანუ აქ რაღაც დეტალების ცოდნა არის საჭირო, რომ მცთარი გზით არ წასულიყო მეცნიერი და არ დაყნობოდა ან ამბროზიო დუშანჟუშის წყაროს, ვინაიდან იგი იყო დაინტერესებული მხარე, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მოწადინებული იყო ქეთევანის გაკათოლიკებით, ხოლო მოწამებრივი აღსასრულის შემდეგ კი მისი კათოლიკური ეკლესიის წმინდანად შერაცხვით. ვინაიდან ახლა დრო
ახალი მუხტი იქნებოდა კათოლიკე, რა
თქმა უნდა, არ ვიცი რა დრო დაგვრჩა,
არა
ვიტყვი ერთი წუთი თუ შეიძლება. ესე იგი აქ ესეთი ვითარება გქონდა საქართველოში, ევროპა დაინტერესებული არის საქართველოთ. თეიმურას თქვა, აი ესე თეზისურად ვიტყვი, იმიტომ რომ მე მგონი ცოტა დრო გვაქვს. თეიმურას ზეეცებს მოკავშირეს ოსმალეთის და ირანის წინააღმდეგ, ქრისტიან მოკავშირეს. მისმა ბაბუამ ალექსანდრემ მიმოწერა დაიწყო რუსეთის მეფეს ივანე მემრის ხანესთან, სწორედ იმ მიზეზით, და ის იყო საფუძველი, რომ ეს არის ერთმორწმუნე. რის გამოც სწორედ მთელი ის პერიპეტიები, რაც მოყვა კონსტანტინეს გამოგზავნა და მამაშვილის ამოწყვეტა, ამან გამოიწვია, თეიმურაზი ამ დროს იწყებს ზებნას მოკავშირეს და დასავლეთში, აქვს მიმოწერა რომის პაპთან და ევროპელ მონარქებთან და ცდილობს საერთო ქრისტიანობის საფუძველზე მათგან რაღაც დახმარება მოიპოვოს. ევროპა დაინტერესებულია, იმიტომ რომ მე-17 საუკუნე საერთოდ არის ის პერიოდი, რომ ევროპა აფართოებს თავის ქრისტიანულ საზღვრებს, ანუ უამრავი ქვეყნის აფრიკასა და აზიაში ცდილობს მოაქციოს ქრისტიანად. ამიტომ ვინ წამოვა რომელი ორდენის საქართველოში და მოიკიდებს პირველი ფეხს, მაგას დიდი მნიშვნელობა აქედან გამომდინარე, ის ორდენი, რომელიც ქეთევანს მოაქცევს კათოლიკობაზე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული უპირატესობით ისარგებლებს. და ამიტომ არის, რომ
დუშკე,
რა თქმა უნდა, ბრძოლა უკვე შიგნით მიდის,
მაგრამ საქმე ის არის, რომ მართლმადებლობის წიაღში სრულიად გამორიცხულა.
ინასარი
გამოძიების გარეშე ვისიმე გაწმინდა. იგი
კათოლიკურშიც და ახლა ვიტყვი მაგაზეც.
მაგა პეტრე იბერი მაგალითად, რომელი
იცით რა, არგუმენტაცია იმდენად ძლიერია, ქალი ეწამა და როგორ წარმოგიდგენიათ მისთვის რა მნიშვნელობა ექნებოდა, რისთვის შეიძლება არ შეიძლება?
არა, ჩვენთვის არა, მე ვამბობ ისტორიისთვის და საერთოდ სამეცნიერო ლიტერატურაში როგორ აიმაზე ელაპარაკი, იმიტომ რომ ეს დიდი პოლიტიკური
კითხვის ნიშანი არის, ის წმინდანად არ შეირაცხებოდა, რაც არ უნდა ხალხში პოპულარული ყოფილიყო.
ო, აქედან გამომდინარე დასკვნაც ფაქტია.
მალევე მოკლე დროში მოხდა მისი წმინდანად შერაცხვა.
გისმენთ?
ალო?
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა. პირველ რიგში გელოცავ დღევანდელ დღესაც.
მადლობა. გელოცავ.
რადგან ქეთევანზეა გადმოცემა, მართალია თქვენ ლიტერატურული კუთხით ხილავთ, მაგრამ ვიცი რომ პორტუგალიაში იყო ძალიან დიდი პანო.
არის, დიახ.
დიახ, და ის სკოლაში მოხდა და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო და საბოლოოდ დავით ტურაშვილმა რომ ნახა, რაიმე თუ იცით იმის შესახებ, ან მისი გადმოტანა, ან რამე თუ შეიძლება მოხდეს, რომ ის გადარჩეს ისპანო.
მოგას
რამე გაქვს ამაზე ცნობები, ან თუ შეგიძლიათ დასვათ ეს
საკითხი.
კი ბატონო, მე გიპასუხებ ამაზე. პირველი ესპანო, პირველმა ამ პანოს სურათები გადაიღო, გამოაქვეყნა და სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოიტანა სომეხმა მეცნიერმა გულბენკიანმა, რომელსაც ასევე ეკუთვნის სწორედ გამოცემა იმ ნამდვილი ცნობებისა, რომელიც ავტორიც არის დუშან ჟუში, ქეთევანის წამების მოწმე. ამ პანოს შესახებ, რა თქმა უნდა, ცნობილი არის. მე არ ყოფილვარ პორტუგალიაში სამწუხარო და ეს ნანახი არ მაქვს, მაგრამ ვერ გეტყვით რამდენად შესაძლებელია აქედან რამე მოვიმოქმედოთ. ეს ალბათ უფრო სახელმწიფო დანაზე უნდა მოხდეს და ისე პირველობა ამ საკითხში გულბენკიანმა უზარმაზარი საქმე გაუკეთა ქართველებს, რომ გამოაქვეყნა ეს დუშან ჟუშის ცნობები, რომლებიც შემდეგ ითარგმნა ქართულად და იქვე იმ წიგშივე არის გამოქვეყნებული ეს პანოები. მართალი ისეთი კარგი ხარისხის ფოტოები არა, როგორც შემდგომში გამოქვეყნდა, ფერადი არის შავთეთრი პანოები, მაგრამ ეს ძალიან დიდი საქმე იყო და ამიტომ არასდროს არ უნდა დავივეწყოთ გულბენკიან, რომელმაც მართლა დიდი საქმე გააკეთა ქეთევანის საკითხის კლავიშთან. თუ შეიძლება დავამთავრდეს ხაზი, რო არ გააწყდეს კათოლიკობასთან დაკავშირებით, რის თქმა უნდა, რომ ესე იგი დუშან ჟუშმა ყველაფერი გააკეთა თავის ცნობებში, გააბუნდოვნა ყველანაირად, რომ გაჩენილიყო ეჭვი, რომ ქეთევანმა მიიღო კათოლიკობა. მაგრამ პაპი ურბან მერვე, რომელიც სწორედ ამ დროს ადის წმინდა პეტრეს ტახტზე, მან გამოსცა ბრძანება, სადაც გაამკაცრა წმინდანად აღიარების პუნქტები, ვინაიდან თვითონ იურისტი იყო და აი ამ პერიოდში, როდესაც ესე მომრავლდა და ხშირად იხოცებოდნენ მისიონერები ამ ახალ ლატა აღმოჩენილ ქვეყნებში მოწამებრივი სიკვდილით, გამკაცრდა ეს, რომ არ მომხდარიყო რაღაც გაუგებრობები და ამ ხრივაც კი შეუძლებელი იყო, რომ ქეთევანი ვინმეს აღიარებინა კათოლიკურ წმინდანად, იმიტომ რომ იყო მართლმადიდებელი და როგორც გალბატონმა ეკამბძანა, აი საქართველოში ძალიან მკაცრი მოთხოვნები იყო და ეს იყო შეუძლებელი და ამის ამაზე კითხვის ნიშანი არც გაჩენა, სწორედ საბჭოთა პერიოდში გაჩნდა და მაგით ამბობ და ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ამ
მის ნაკლებობის
შედეგია.
არა მარტო უცოდინრობის, თვითმეზურიც იყო, ეს ტენდენციურიც იყო
ევროპის მხრიდან, მაგრამ ჩვენგან არის პოზიცია უნდა
დაუყოვნებლივად. ტენდენციური ან ბოლშევიზმის პერიოდში იქნებოდა ეს ტენდენცია, რა თქმა უნდა, ხო?
კი, შესაძლოა მის დროს. იმიტომ
მაშინ ახლა ევროპის შემოჭრა ამ თემასთან დაკავშირებით, მაშინ როცა ეს საბჭოეთი იყო, ნაკლებად მოხდებოდა, ხო? აქ იყო ტენდენციები აქედანვე. ეს ფეთანთან დაკავშირებით
ძალიან გამორიცხული პრინციპში, აი რით ხელმძღვანელობდა ამისი გარკვევა ძალიან ძნელია, მაგრამ ფაქტობრივად კითხვის ნიშანი არ უნდა დასმულიყო და სადაც არ უნდა დასმულიყო კატეგორიულად იქ დასო.
და ამან რაღაცნაირად შეაფერხა, იმიტომ რომ აი ქეთევანზე მართლა
იმაზე ბევრად ქეთირასაც ქალბატონი ქეთევანი რასაც ამბობს, თანამედროვე მწერლობაში შეიძლება არ არის ესე მძლავრად დამუშავებული ეს თემატიკა, მაგრამ ილიაც, აგაკიც, მათთვის ვაჟაც, მათთვის ქეთევანი, ტრიადა, ქალთა ტრიადა, ნინო ქეთევანი და თამარი ამით შედგა, ამით არის. აქ ამბობ
და ქალბატონი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ეხლა ყოველწლიურად ტარდება ქრისტიანული პოეზიის ფესტივალი და აი ამ ფესტივალმა ის გააკეთა, რომ აი ეს წმინდანებს, კი წმინდანებს წეღან მე ვახსენე ედვარდ უგულავას ლექსი და სწორედ აი ამ ქრისტიანულ ფესტივალზე მონაწილეობდით ჩვენ და აი აიღო მისმა ქეთევანმა იქ ჯილდო, ასე ვთქვათ, ჩემმა ნინომ და იმისმა
ქეთევანმა.
აი ამ ფესტივალმა ძალიან ბევრი ლექსი შექმნა ამ წმინდანთა გალერეაზე, ასე ვთქვათ, და
წერილი ქართ მასზე, რა ქვია, გვირგვინოსთან,
ანასთან, ეს უკვე ანასთან მაქვს, ჩემი უსაყვარლესი პოეტი,
ვისიარა
და აი ქეთევანზე მაქვს ხაზგასმული ეს ასპექტები.
აი საინტერესო რომ აი ესეთი საუბრდა მე 17 საუკუნიდან როგორ მოვედით დღევანდელობამდე და როგორი საკითხები გამოიკვეთა. მე ვფიქრობ, რომ აი რატომ არ არის აქტუალური, ვთქვათ, ისეთი აი ქეთევანის სახე, იგივე მე-20 საუკუნის, მე აღარ ვამბობ, მე-21 საუკუნის, ხო? Ну, გარკვეული ამ კომუნისტური რეჟიმის გამო, თუმცა მაგ დროს ისეთი აგრძელები არ ყო და დაიწერა სხვათა შორის ქეთევან ირემაძე წერდა მასზე რომანს, ხო, და ნაწყვეტი არის მხოლოდ დარჩენილი, იმიტომ რომ გარდაიცვალა. აქვს რომანი გივი კარბელაშვილი, სიყვარული დაფერფლილი გულები, საიდანაც ძალიან დამამახსოვრდა ერთი ადგილი, ეს სწორედ რომ უკვე გეზი რომ აიღო ქეთევანმა ირანისკენ და თავისი ამალით ურთმიდის და რა თქმა უნდა თანხლები ქალები არიან და ნუ აი ეს უგზოობა სიცხე, ნუ აი ყველა უსიამოვნება.
თქვენი ბიძა იყო და კარგად გემახსოვროთ დეტალები. ხო, მედია კახიძის ლექსიც ვახსენოთ ქეთევანზე.
კი, აუცილებლად. აი ამ მდგომარეობაში ქალები წუწუნებენ უგზოობას, სიცხეს და დისკომფორტს, დღევანდელი სიტყვები რო თქვა და აი ესეთი ის არის ავტორის შენიშვნა, რომ ერთადერთი სიტყვა ქეთევანს არ დასთენია, იმიტომ რომ იყო დედოფალი და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ზუსტი შენიშვნა არის, იმიტომ რომ ქეთევანმა ისეთი მხნეობით გადაიტანა ეს უზარმაზარი თავსდატეხილი გასაჭირი, არა მარტო საკუთარი ოჯახის, არამედ პირველ რიგში ქვეყნის, იმიტომ რომ მაინც პირველ რიგში ის დიდი პოლიტიკური
მოღვაწეა. და ან ფილმს გადაიღებენ მაგის მიხედვით, თუ პიესა გაკეთდება, კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს დედოფალი, ხო, ხო, ამ დონის დედოფალი, რომელიც მერს რო ყოლოდა, ძალიან ბევრი რამე შეიქმნებოდა მის გარშემო და ჩვენთან მაინც ნაკლებად არის
ეს. აი რა კი ესეთი თავისუფალი საუბარი გაქვთ, მაშინ ვიტყვი ერთ რამეს, ორი რამეს გავიხსენე. პირველი, ჯერ კიდე სტუდენტი ვიყავ და ეს ჩემი სადიპლომო ნაშრომი იყო ბრატისლავაში, ეს სლოვაკური პიესა. და აეროპორტში მოსაცლეში ვიჭექი და გავეცანი ავსტრიელი რეჟისორი, რომელმაც გამომკითხა საწწავლდი და მოუყევი ჩემი ამბე მაშინ დიპლომზე მომუშავებ და მითხა რა რა ჩვეულებრივი მასალა არის სერიალისთვის და დავჩი ძალიან შეურაცხყოფილი. ვწtildeობდი ამასთან, რომ ეს არის წმინდანი და ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება ჩვენი ისტორიისთვის, მაგრამ ეხა ხვდები, რომ საერთოდ ესეთ მასალას ყოველთვის ასცენიურებენ და კარგია, იმიტომ რომ პოპულარიზაციისთვის კაი და რა თქმა უნდა, თუ კარგ დონე, ნუ კარგ დონეზე უნდა იყოს გაკეთებული და მეორე, აი ვერ ვიხსენებ ზუსტად, მაგრამ 2006 წლამდე იყო ეს, დამიკავშირდნენ ისტორიის ინსტიტუტიდანაც, საპატრიარქოს წარმომადგენელი იყოს, მასალა მთხოვეს, მაშინ ჩემი ავტორეფერატიც მივეცი ქეთევანის შესახებ, რომ წიგნად ვერ მოვახერხე დღემდე გამოცემა და აპირებდნენ სპექტაკლის გაკეთებას და მერე უკვე აღარ დამიკავშირდნენ, ამიტომ არ ვიცი რა ბედი ეწია და ისე ჩვენ წმინდანებზე რა თქმა უნდა კარგი იქნება, რომ ხალხმა მეტი იცოდეს, იმიტომ რომ
ქეთევანი მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა, მის გარშემო უნდა ხდებოდეს ესეთი რაღაცებიდან გადაღება ან წარმოჩინება უფრო მეტად.
ხო, აი უნდასაც ვერ ვიტყვე, არ ვიცი,
მაგრამ
ბუნებრივად უნდა ხდებოდეს.
ბუნებრივად, ხო, და
არა, იმიტომ რომ ყველა ერი ამაყობს თავისი დიდი.
ხო, ეს კი არა, ჩვენ დავითს არა გვაქვს ის ფილმი აღმაშენებელზე, რომელიც ეკადრება და
ეგ ფილმოგრაფია ჩვენთან ამ თვალსაზრისით ცოტა მძიმედ არის, მაგრამ
უბრალოდ დღეს უკვე პატრიოტიზმი თვითონ სიტყვა ისეთი გაცვეთილია, რომ
არა, ეს ისტორიაა, ახლა ფაქტებია.
შეიძლება ესეც განაპირობებს და არა, ნუ ამ საუკუნეში როცა სიცინიზმი ესე წინ წამოსული, ხა პატრიოტიზმის დაფასება ყოველას უჭირს, დაფასება და გაგება, მაგრამ
მეორე მომენტია, როცა დადგა დღის წესრიგში მაგალითად დავით აღმაშენებელზე ფილმის გადაღება ან ვეფხისტყაოსნის ეკრანიზაცია, ის წინასწარი გეგმები ისეთი შემაშფოთებელი იყო, რომ ასეთ
ვეფხისტყაოსნის გადაღება ცოტა რაღაც არანაირად არ წარმოიდგენია.
ძვირფასო უნდა შეჯერდეს, ხო?
ძვირფასო მსმენელებო, ჩვენი დრო იწურება, ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ უკვე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მართლა ძალიან გვიხარია ყველას, რომ ესე დღეს გვაქვს, გვქონდა გადაცემა ჩვენი ისტორიის უდიდეს პიროვნებაზე, ქეთევან წამებულზე. გაგვეხარდება, თუ თქვენთვის საინტერესო იყო ჩვენი საუბარი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს გახლავთ საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4, გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა, თემა ქეთევან დედოფალი ქართულ და ევროპულ მწერლობაში, სტუმრები ლიტერატორი და წამყვანი ლიტერატორი და მთარგმნელი მაენა ჭყებია, სტუმრები ლიტერატორი ეკა ჩიკვაიძე, პოეტი და ესეისტი ქეთევან შენგელი. Yeah. პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებია 240-92-92 და 240-91-92. გადაცემა მეორდება კვირას 17 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე radio1.gr, ასევე YouTube-ზე. გადაცემის პროდიუსერი გახლავთ ქეთი ჯოჯიშვილი.
თავისუფალი ლიტერატურა.